πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλό μήνα, 3η-1η Μαρτίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη δίνη του πολέμου η Ουκρανία καθοδόν στο Κίεβο τα ρωσικά στρατεύματα, οι Ρώσοι μπήκαν στο Χερσόνα. Βομβαρδίζονται Χάρκοβο και Μαριούπολη, δεκάδες νεκροί και τραυματίες, η ΕΡΤ στο μέτωπο του πολέμου, όλες οι νεότερες πληροφορίες. Ψευδείς ισχυρισμοί ότι χτυπάμε κατοικημένες περιοχές, οι κυρώσεις δεν θα αλλάξουν τη στάση μας, διαμηνύει η Μόσχα. Αποκλεισμό ρωσικών πλοίων και περιορισμό εισαγωγών ρωσικού αερίου και πετρελαίου ζητά το Ευρωκοινοβούλιο. Ξένοι πρέσβεις αποχώρησαν από συνέδριο του ΟΗΕ μόλις άρχισε η ομιλία Λαυρόφ. Συνεδριάζει το Ευρωκοινοβούλιο, ομιλία Ζελένσκι, ο Ουκρανός Πρωθυπουργός ζήτησε έμπρακτη απόδειξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι στηρίζει τη χώρα του. Ούρες προσφύγων στα σύνορα της Ουκρανίας εγκαταλείπουν σπίτια και αναζητούν ασφαλές καταφύγιο εκτός της χώρας, εικόνες απελπισίες για οικογένειες με μικρά παιδιά. Έκρηξη στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, αύξηση 45% στο ρεύμα σε 5 ημέρες, πιέσει άμεσες επιπτώσεις σε πληθωρισμό και τρόφιμα. Ο πόλεμος της Ουκρανίας στο επίκεντρο της συζήτησης στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε την απόφαση της κυβέρνησης να ταχθεί η Ελλάδα με την Ουκρανία, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Ήμασταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας και το ίδιο κάνουμε και τώρα», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το εθνικό μας συμφέρον επιτάσσει η Ελλάδα να γίνει μέρος της λύσης της ουκρανικής κρίσης και όχι μέρος του πολέμου, τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ναι στις κυρώσεις για να τερματιστεί η ρωσική εισβολή, όχι στην πολιτική προκεχωρημένου φυλακίου της κυβέρνησης Μητσοτάκη, είπε ο Αλέξης Τσίπρας και ζήτησε μέτρα για την ενεργειακή ακρίβεια. Νέα τραγωδία στη Μυτιλίνη με τουλάχιστον 6 νεκρούς μετανάστες, όλες οι νεότερες πληροφορίες. Κλινικά νεκρό αγοράκι 2,5 χρονών από κατάποση φασολιού στο Αγρίνιο. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Γιάννης Πρίντεζης. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Για έκτη μέρα συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία με συνεχείς βομβαρδισμούς στο Κίεβο, το Χάρκοβο και τη Μαριούπολη. Ένα τεράστιο κονβόι του ρωσικού στρατού μήκους δεκάδων χιλιόμετρων βρίσκεται καθοδόν προς την Ουκρανική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τουλάχιστον 136 άμαχοι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους, ανάμεσά τους 13 παιδιά, ενώ περισσότεροι από 660.000 είναι πλέον οι πρόσφυγες. Την ίδια ώρα το Κρεμλίνο εμφανίζεται αμετακίνητο στις θέσεις του, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να υποκύψει στις ερωτικές οικονομικές κυρώσεις της Δύσης, ενώ ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργέη Λαυρόφ, χαρακτήρισε απαράδεκτη την ύπαρξη αμερικανικών πυρηνικών όπλων σε ευρωπαϊκό έδαφος. Το ΝΑΤΟ ζητά την άμεση αποχώρηση του ρωσικού στρατού από την Ουκρανία, προσθέτοντας όμως ότι η συμμαχία δεν θα εμπλακεί σε μάχες. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, να δούμε λοιπόν τις εξελίξεις τόσο στο θέμα των επιχειρήσεων, όσο και βέβαια στο θέμα της διπλωματίας αυτούς τους δύο παράλληλους τομείς. Η Έλενα Λεβίζου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας δώσει λοιπόν όλες τις νεότερες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. μεσημέρι να ξεκινήσουμε με την ομιλία του Προέδρου Ζελένσκι που έγινε πριν από λίγο στο Κοινοβούλιο και ανέφερε, αφού ευχαρίστησε την Ευρωπαϊκή Ένωση και όσους έχουν βοηθήσει την Ουκρανία και περιέγραψε σε μια συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία την κατάσταση που επικρατεί στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις με τον κόσμο στα καταφύγια, έγκυες γυναίκες, και έκανε λόγο ίδιος για δεκάδες νεκρούς αμάχους από τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις, όπως είπε. Είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποδείξει ότι είναι μαζί μας, ότι μας στηρίζει.
Εμπράκτος, έτσι.
Εμπράκτος, ακριβώς. Να θυμίσουμε ότι εχθές ο κύριος Ζελένσκι είχε υπογράψει το αίτημα για την ένταξη της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αντιδράσεις από τις Βρυξέλλες θετικές. Ωστόσο, να τονίζεται ότι είναι μια διαδικασία που δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη η ένταξη μιας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως υπάρχουν κινήσεις των Βρυξελών με κορυφαία αυτή της αποστολής όπλων που γίνεται για πρώτη φορά σε εμπόλεμη ζώνη, σε πόλεμο που γίνεται για πρώτη φορά από τις Βρυξέλλες, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, όσον αφορά τις εξελίξεις στο πεδίο των μαχών, των επιχειρήσεων, είναι πολλές και ανησυχητικές ιδιαίτερα. Καταρχάς να πούμε ότι σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες υπάρχει ένα στρατιωτικό ρωσικό κομβόι 65 χιλιόμετρων, ένα τεράστιο πραγματικά, που κατευθύνεται προς το Κίεβο, προς την Ουκρανική πρωτεύουσα. Σύμβουλος του Ουκρανού Προέδρου είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η Ρωσία προσπαθεί να βάλει το Κίεβο, να θέσει το Κίεβο και το Χάρκοβο, που εκεί διεξάγονται επίσης σκληρές μάχες, υπό κατάσταση πολιορκίας. Επίσης, σφοδρός ήταν ο βομβαρδισμός κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τον ίδιο, λέει, και τον δήμαρχο της Μαριούπολης, τόσο στη Μαριούπολη όσο στο Χάρκοβο, αλλά και στο Κίεβο. Ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, τα ρωσικά στρατεύματα, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, έχουν μπει στρατεύματα της Ρωσίας στη Χερσόνα. Σύμφωνα με άλλες, η πόλη είναι και αυτή περικυκλωμένη. Τώρα, ο ίδιος σύμβουλος του Ουκρανού Προέδρου δήλωσε ότι με την πρακτική αυτή των συνεχόμενων βομβαρδισμών η Ρωσία θέλει να σπείρει τον πανικό στον άμαχο πληθυσμό, με τον ΟΗΕ να αναφέρει στη σημερινά του στοιχεία ότι μέχρι στιγμής στον πόλεμο στις εχθροπραξίες έχουν χάσει τη ζωή τους 136 άμαχοι τουλάχιστον, 13 παιδιά ανάμεσά τους, ενώ 400 έχουν τραυματιστεί. Τώρα, ο ηγέτης των αυτονομιστών στον Ντονέτσκ από την πλευρά του δήλωσε νωρίτερα, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορία, ότι στόχος είναι σήμερα να περικυκλωθεί η πόλη της Μαριούπολης. Τώρα, όσον αφορά την πλευρά της Μόσχας, σήμερα είχαμε πριν από λίγο δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ στην σύνοδο για τον αφοπλισμό που έγινε στην Γενέβη μέσω τηλεδιάσκεψης ο Λαυρόφ, ο οποίος χαρακτήρισε απαράδεκτο το γεγονός ότι αμερικανικά πυρηνικά όπλα υπάρχουν σε ευρωπαϊκό έδαφος, σε ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα αυτές οι χώρες είναι η Ολλανδία, η Ιταλία, Γερμανία, αλλά και στο Ινσιβλίκ της Τουρκίας.
Και η γειτονική χώρα και η
Τουρκία. Όπως γνωρίζουμε. Και είπε ότι αυτά τα όπλα θα πρέπει να επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, επανέλαβε τον ισχυρισμό της Μόσχας ότι η Ουκρανία θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και η Ρωσία αυτό θέλει να το αποτρέψει, θα το αποτρέψει. Τώρα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, πριν από λίγο, επίσης σε δηλώσεις του, απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Ουκρανίας ότι στοχοποιεί η Ρωσία αμάχους. Βεβαίως αυτά έρχονται και από άλλες πηγές για την ύπαρξη αμάχων, ωστόσο η Ρωσία υποστηρίζει ότι
έτσι, ότι είναι θύματα και μεταξύ του άμαχου πληθυσμού.
Βεβαίως, αλλά η Ρωσία υποστηρίζει ότι αυτοί οι άνθρωποι γίνονται στόχος και πυρών του Ουκρανικού στρατού. Εν πάση περιπτώσει, απέρριψε κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς. Είπε επίσης ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να υποκύψει στις οικονομικές κυρώσεις που έχει επιβάλει η Δύση, οι οποίες είναι πραγματικά σαρωτικές. Και είπε ότι ο πρόεδρος Πούτιν έχει ενημερωθεί από την ρωσική αντιπροσωπεία που επέστρεψε από τις χθεσινές συνομιλίες για τις συνομιλίες αυτές, όπως είναι νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα. Να υπενθυμίσουμε ότι έχουν πει οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν να υπάρξει και νέα συνάντηση εντός των επόμενων ημερών, και αυτή να γίνει στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας. Είπε ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής σχέδιο συνάντησης του Προέδρου Πούτιν.
Χρονοδιάγραμμα.
Αυτή τη στιγμή. Με τον Πρόεδρο Ζελένσκι. Ωστόσο, είπε ότι η Ρωσία συνεχίζει να αναγνωρίζει τον Ζελένσκι ως Πρόεδρο της Ουκρανίας. Λοιπόν, να πούμε επίσης τώρα ότι υπάρχει η δήλωση του Γιάννη Στόλτεμπεργκ, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, που καλεί τη Ρωσία να αποχωρήσει άμεσα τα ρωσικά στρατεύματα από την Ουκρανία. Ωστόσο, λέει ότι δεν πρόκειται το ΝΑΤΟ, η συμμαχία, να στείλει στρατό ή μαχητικά αεροσκάφη στην Ουκρανία. Δεν πρόκειται να εμπλακεί στις μάχες. Να πούμε επίσης ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον βρίσκεται στην Πολωνία και θα μεταβεί και στην Εσθονία. Από εκεί δήλωσε λοιπόν ότι η Βρετανία επιδιώκει και άλλες κυρώσεις μέσω του αποκλεισμού και άλλων τραπεζών, ρωσικών τραπεζών, από το σύστημα SWIFT και το πάγωμα των περιουσιακών τους στοιχείων. Ενώ ο Πολωνός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή οι κυρώσεις και η ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ είναι η καλύτερη αντιμετώπιση της Ρωσίας. Και τέλος να πούμε ότι σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τα σημερινά στοιχεία που έδωσε, περισσότεροι από 660.000 άνθρωποι, πρόσφυγες, έχουν περάσει τα σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρουμανία και την Πολωνία.
Η μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, έτσι, με αυτές τα καραβάνια των προσφύγων. Οικογένειες, μικρά παιδιά προσπαθούν να σωθούν από τον όλεθρο του πολέμου. Να σε ευχαριστήσουμε, Έλενα. Είμαστε πάντα σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας να μας ενημερώνεις για ό,τι νεότερο προκύπτει, τόσο από τα μέτωπα των μαχών στην Ουκρανία, όσο όμως και από το άλλο κομμάτι που εξελίσσεται παράλληλα, αυτό της διπλωματίας και βέβαια των δηλώσεων, των πολλών δηλώσεων από τη μία και την άλλη πλευρά, και αυτής της προπαγάνδας η οποία υπάρχει δυστυχώς και δημιουργεί και μία σειρά από ζητήματα σε σχέση με το τι γίνεται πραγματικά και τι όχι.
Λοιπόν, να σου μεταφέρω μόνο ένα τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters αυτή τη στιγμή που έχει δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του κ. Μισελ, που λέει ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να λάβει υπόψη του σοβαρά το αίτημα της Ουκρανίας.
Μάλιστα.
Για ένταξη, ναι.
Για ένταξη. Βέβαια, καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι μια διαδικασία που δεν γίνεται fast track. Έτσι, δεν είναι μια διαδικασία που γίνεται άμεσα, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μένει να το δούμε όμως αυτό. Τι θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα προχωρήσει η διαδικασία αυτή. Να σε ευχαριστήσουμε, Έλενα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε μία μικρή παρένθεση στο θέμα των εξελίξεων από τα πολεμικά μέτωπα. Θα πάμε σε λίγο στην Ουκρανία και στον απεσταλμένο μας, τον Γιώργο Σιδέρη, που βρίσκεται εκεί. Πάμε να συνδεθούμε με τη Βουλή. Βρίσκεται εδώ και από τις 12 το μεσημέρι σε εξέλιξη συνεδρίαση για το θέμα της Ουκρανίας, που εστιάζεται βέβαια στη στάση που έχει τηρήσει η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, κυρίως όσον αφορά το θέμα της αποστολής αμυντικού υλικού, στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία. Πάμε να ακούσουμε, στο βήμα αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο γραμματέας του Μέρα 25, ο Γιάννης Βαρουφάκης. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Σε μια κατοχή καταστροφή για τους Ουκρανούς, που παράλληλα θα βυθίσει την Ελλάδα, όσο και την Ευρώπη, σε μια ακόμα βαθύτερη οικονομική κρίση, με θύματα δεκάδες εκατομμύρια φτωχότερων Ευρωπαίων. Εκτός και αν περιμένουν ότι σε μερικές εβδομάδες θα πέσει ο Πούτιν και θα τον αντικαταστήσει κάποιος φιλικότερος προς τις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Το πιστεύετε αυτό? Για αυτή τη φαντασία εσείς είστε διατεθειμένος να θυσιάσετε μια ολόκληρη γενιά Ουκρανών και να τσακίσετε κι άλλο την ήδη τσακισμένη οικονομία μας, τόσο τη δική μας όσο και της υπόλοιπης Ευρώπης? Υπάρχει και το εύλογο ερώτημα, καλοπροαίρετο. Θα δεχόταν μια τέτοια λύση ουδετερότητας ο Πούτιν? Ναι, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να το δεχόταν. Όσο μεγαλύτερο το οικονομικό κόστος λόγω των κυρώσεων, που καλά κάναμε και επιβάλαμε, όσο στεναρότερη η ένοπλη αντίσταση των Ουκρανών, τόσο πιο εύκολα θα δεχθεί ο Πούτιν τη λύση μιας πραγματικά ουδέτερης και ανεξάρτητης Ουκρανίας, εφόσον προκύψει σε σύνοδο κορυφής με την Ουάσιγκτον, όπου θα υπάρχει και ένα πλαίσιο αποστρατιωτικοποίησης των συνόρων, ιδίως της περιοχής του Ντονμπάς, κάτι που θα μπορεί ο ίδιος ο Πούτιν να πουλήσει στο δικό του κόσμο, στους δικούς του ολιγάρχες, στο δικό του κύκλο, στο δικό του καθεστώς, ως μια δική του νίκη, ότι κατάφερε να κάνει τη Δύση να λάβει στα σοβαρά υπόψη τον προβληματισμό του καθεστώτος του για τα θέματα ασφάλειάς του και να σταματήσει την εξάπλωση του ΝΑΤΟ προς τα σύνορά του τα δυτικά. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν πραγματικά είμαστε αλληλέγγυοι με την Ουκρανία, δεν μας σταματάει κανένας να στηρίξουμε οικονομικά την αδικοδόμηση της Ουκρανίας, χωρίς να χρειαστεί τύπης καμία είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όποιος προτιμά, αντί για αυτό τον εφικτό, εξαιρετικό στόχο, το συνεχιζόμενο αιματοκύλισμα και την μόνιμη πληγή μιας κατεχόμενης Ουκρανίας, κρυπτόμενος πίσω από το θεωρητικό δικαίωμα των Ουκρανών να μπουν στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όποιος προτιμάει αυτό, από το καλό σενάριο θυσιάζει τον ουκρανικό λαό στο βωμό, στην καλύτερη περίπτωση ενός ιδεολογήματος και στη χειρότερη σκοτεινών συμφερόντων που ωφελούνται οικονομικά από τη δυστυχία των λαών. Τι σημαίνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ευρώπη γενικότερα, αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία? Εξευτελισμό. Αποδεικνύει αυτός ο πόλεμος, άλλη μια φορά, την δειλία και την υποκρισία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχοντας επιλέξει να μετατραπεί στην ουρά του ΝΑΤΟ, απέτυχε η Ευρωπαϊκή Ένωση να εκπληρώσει τη μία σοβαρή υπόσχεση που είχε δώσει στους λαούς της Ευρώπης. Τη γενέθλια υπόσχεσή της. Μη πόλεμο σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ο στόχος του ΝΑΤΟ από το 1991 και μετά έχει δηλωθεί ευθαρσός από Αμερικανούς αξιωματούχους. Έξω, κάτω, από πάνω. Είναι η κωδική αυτού του δόγματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Να κρατηθεί η Ρωσία έξω από την Ευρώπη, να κρατηθεί η Γερμανία κάτω, down, και να κρατηθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να κρατηθούν καβάλα, από πάνω, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα, ο στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών εξετελέστη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όχι μόνο γεωπολιτικά ανύπαρκτη, αλλά λειτουργεί ως λαγός των Ηνωμένων Πολιτειών κόντρα στα συμφέροντα της ίδιας της Ευρώπης. Ως αποτέλεσμα της επιλογής αυτής, σήμερα έχουμε μια Γερμανία γονατισμένη, εξευτελισμένη και αντιμέτωπη με μια τεράστια αύξηση του κόστους παραγωγής της βιομηχανίας της. Αλλά και ταυτόχρονα μια Γερμανία που με μια απόφαση του Olaf Scholz, χωρίς καν να περάσει από τα κόμματα στη Γερμανική Βουλή, ανακοινώνει ότι επαναεξοπλίζεται. Πόσο θέλετε εσείς, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, να δείτε μια εξευτελισμένη, ξαναοπλισμένη Γερμανία να αναδύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ερώτημα. Βλέπουμε μια Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία με προϋπολογισμούς και χρέη που δεν βγαίνουν σε περίοδο αυξανόμενων επιτοκίων. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση πολιτικό νάνο, θεατή, που όλο και περισσότερο απομακρύνεται από την πολιτική ενοποίηση. Μια Κίνα που στρίβει τα χέρια της αυτή τη στιγμή. Η Κίνα αυτή τη στιγμή κάνει πάρτι στο Πεκίνο, η κινέζικη ηγεσία. Για πολλούς λόγους. Όχι μόνο θα πάρει περισσότερο φυσικό αέριο, ενέργεια που έχει ανάγκη, αλλά θα μπορέσει να ενεργοποιήσει το ψηφιακό νόμισμα το οποίο χτίζει εδώ και 3 χρόνια συστηματικά, με σύστημα και πολύ αποτελεσματικά, η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας για να αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό το SWIFT. Ένα σύστημα το οποίο το έχει χτίσει η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας, αλλά δεν έχει, είναι σαν να έχει χτίσει ένα αυτοκινητόδρομο και να μην έχει αυτοκίνητα να κυκλοφορήσουν πάνω του. Τώρα θα το χρησιμοποιήσει πρώτος ο κύριος Πούτιν, κερδισμένη θα βγει σε μεγάλο βαθμό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο καναβάτσο της ιστορίας άλλη μια φορά. Όσο για την Ελλάδα, μετά από 13 χρόνια μνημονιακής κρίσης, με συντριπτικά επίπεδα χρέους, χωρίς βιομηχανία, χωρίς σχέδιο για την πράσινη βιομηχανική επανάσταση που είναι το μεγάλο ζητούμενο για τη χώρα μας, με αγρότες χρεοκοπημένους, με μικρομεσαίους καταστραμμένους, με τη νέα γενιά πάλι να πρέπει να επιλέξει μεταξύ της μετανάστευσης και της φτώχειας, με τους ηλικιωμένους ανήμπορους να βοηθήσουν παιδιά και εγγόνια, Αυτή είναι η κατάσταση που αφήνει.
Σε απευθεία σύνδεση με τη Βόλη, κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του γραμματέα του Μέρα 25, του Γιάννη Βαρουφάκη, για το θέμα βέβαια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και κυρίως το θέμα των επιπτώσεων που δημιουργούν, που υπάρχουν για την Ευρώπη, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για όλο τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε τώρα να επιστρέψουμε στα πολεμικά μέτωπα και πάμε στον Γιώργο Σιδέρη, τον ανταποκριτή μας στην Ουκρανία, τον συνάδελφο που βρίσκεται εδώ και μέρες στην Ουκρανία και καλύπτει βέβαια τα όσα συμβαίνουν εκεί, καλύπτει αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάνε πολλές περιοχές, οι κάτοικοι σε πολλές περιοχές. Γιώργο Σιδέρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού βρίσκεσαι? Είστε στη Ζαπορίζια?
Είμαστε αρκετά έξω από την πόλη, στο δρόμο προς την Μαριούπολη.
Ναι.
Έχουμε συνομιλήσει με κάποιους από την πολιτοφυλακή. Uh-huh. Έχουν έρθει μαζί μας στο αυτοκίνητο με το Φώτη τον Πάντο, τον εικονολήπτη μας και τον ηχολήπτη μας, τον Αντώνη τον Κυπρέο. Uh-huh. Και κατευθυνόμαστε προς μία κατεύθυνση όπου κάπου θα πάμε. Το που θα πάμε δεν έχει σημασία. Σίγουρα δεν μπορούμε να φτάσουμε στην Μαριούπολη. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμως είναι κάποιο ρεπορτάζ το οποίο θα προβάλλουμε στα δελτία της ΕΡΤ. Mm-hmm. Οι πληροφορίες οι οποίες πάντως δεν φτάνουν από την Μαριούπολη τις τελευταίες ώρες,
mm-hmm,
είναι ομιλούν για το πιο εφιαλτικό σενάριο. Γιατί έχει πέσει από τη νύχτα το ρεύμα.
Uh-huh.
Το διαδίκτυο πλέον ουσιαστικά δεν υπάρχει. Ή αν υπάρχει, είναι για πολύ ελάχιστα λεπτά. Πράγμα το οποίο βοηθά στις επικοινωνίες, να ξέρουμε δηλαδή ότι οι συνάδελφοι, η ελληνική αποστολή που είναι η διπλωματική υπάλληλη στο προξενείο,
ναι,
οι Έλληνες ομογενείς είναι καλά, είναι
καλά
και ασφαλείς,
βέβαια,
στο κτίριο του ΑΣΕ. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να έχουμε επικοινωνία μαζί τους, είναι δύσκολο. Επίσης το σφυροκόπημα στο χωριό Σαρτανά δεν λέει να σταματήσει. Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν βάλει...
Είναι για τέταρτη μέρα αυτό το σφυροκόπημα, έτσι, στο συγκεκριμένο χωριό, Γιώργο.
Έχει φανεί πλέον ότι οι ρωσικές δυνάμεις θέλουν να ισοπεδώσουν εντελώς το συγκεκριμένο χωριό. Μάλιστα, ο δήμαρχος της πόλης κάνει λόγο για χρήση των πυράβλων Grant, δηλαδή μεγάλων πυράβλων, μεγάλου ελληνικούς.
Ναι.
Από την ρωσική πλευρά, είτε αυτή είναι του πυροβολικού, είτε αυτή είναι της πολεμικής αεροπορίας, δηλαδή για αεροπορικά πλήγματα. Από την πλευρά του, ο ρωσόφιλος αυτονομιστής της περιοχής έχει δηλώσει ότι στόχος είναι σήμερα να υπάρχει πλήρης κατάληψη και έλεγχος της Μαριούπολης.
Mm-hmm.
Αντιλαμβανόμαστε mm-hmm το πόσο κρίσιμες είναι οι ώρες,
οι επόμενες ώρες, ακριβώς.
Και βεβαίως εδώ στη Ζαπορίζια το πρωί που ξυπνήσαμε, είδαμε, επειδή μένουμε απέναντι από το κεντρικό κυβερνητικό κτίριο, και τις προηγούμενες ημέρες δεν είχε κάποιο είδους θωράκιση, σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε και είδαμε ότι όλη τη νύχτα προφανώς οι στρατιώτες θωράκιζαν την περίμετρο του συγκεκριμένου κτηρίου και όλων των κυβερνητικών κτηρίων που βρίσκονται στην Ζαπορίζια. Δεν μπορεί κανείς να πλησιάσει το αστυνομικό μέγαρο. Από τα 200 μέτρα οι αστυνομικοί σου κάνουν νόημα ότι πρέπει να απομακρυνθείς, να μην πλησιάσεις περισσότερο. Έχουν τοποθετηθεί παντού εμπόδια τα οποία κατασκευάζουν οι πολιτοφύλακες και τα οποία είναι τόσο κατά αρμάτων όσο και κατά των θωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού. Και βεβαίως η πόλη ζει στον ρυθμό της βόμβας Μολότοφ.
Mm-hmm.
Πριν λίγο που για να συναντηθούμε με τους πολιτοφύλακες μεταβήκαμε στο σημείο που είχαμε πάει και χθες εκεί, δηλαδή που υπάρχει ένα εργαστήριο.
Εργαστήριο, το οποίο, να μας περιέγραφες χθες.
Ναι, ναι. Μολότοφ, ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Και ξεκινήσαμε από εκεί την συνέχεια του ρεπορτάζ. Αν πούμε ότι χθες υπήρχαν 50 άνθρωποι οι οποίοι έκαναν αυτή τη δουλειά, 100 άνθρωποι, σήμερα ήταν πάνω από 200-250 άτομα, mm-hmm. ο ένας πάνω στον άλλον, και άλλοι κουβάλλουσαν τα μπουκάλια, άλλοι έβαζαν τα μείγματα στα μπουκάλια, άλλοι περνούσαν το στουπί, άλλοι έφτιαχναν τα εμπόδια με την οξυγονοκόλληση σε διαφορετικό σημείο. Αλλά ο κόσμος ήταν υπερδιπλάσιος από εκείνον, ναι, που είχαμε συναντήσει, ναι, χθες.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Αυτή είναι η εικόνα που μπορώ να σας μεταφέρω από την νοτιοανατολική Ουκρανία, όπου ζει πραγματικά δραματικές στιγμές. Ένας νεαρός πολιτοφύλακας, ο οποίος βρίσκεται κοντά μας, εκείνο το οποίο έλεγε νωρίτερα στην κάμερα της ΕΡΤ, ότι δεν υπάρχει περίπτωση, μόνο εφόσον πεθάνουμε, αυτή η πόλη θα πέσει στα χέρια των Ρώσων, αλλιώς θα δώσουμε την μάχη μέχρι να σκοτωθούμε, mm-hmm. μέχρι σε σχάτων, mm-hmm. Και ότι σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να γνωστοποιήσουν και να διεθνοποιήσουν μέσα και ακόμη και από τις δικές τους προσπάθειες, mm-hmm. που κάνουν δίπλα στον τακτικό στρατό, την κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί εδώ με υπαιτιότητα της Ρωσίας, με τις εχθρικές ενέργειες τις οποίες έχει ξεκινήσει τις τελευταίες 7 ημέρες.
Λοιπόν, η σημερινή φαίνεται από το πρωί και από το χθεσινό βράδυ ότι είναι μια δύσκολη ημέρα, έτσι, γιατί συνεχίζεται το σφυροκόπημα και μάλλον εντείνεται, θα λέγαμε, το Χάρκοβο, η Μαριούπολη, η οποία πολιορκείται, καθώς και το Κίεβο, με βάση τις πληροφορίες που έχουμε, ότι ένα τεράστιο κονβόι του ρωσικού στρατού βρίσκεται κάποια χιλιόμετρα πριν την Ουκρανική πρωτεύουσα. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά σήμερα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια και με προσοχή, έτσι, σε αυτό το δύσκολο ρεπορτάζ που καλείσαι εκεί να καλύψεις. Και πάμε στα σύνορα Ρουμανίας-Ουκρανίας. Εκεί βρίσκεται η απεσταλμένη της ΕΤΡΙΑ, η συνάδελφος η Αλεξία Καλαϊτζή. Εδώ και... Αλεξία, καλό μεσημέρι. Βρίσκεσαι για τρίτη μέρα εκεί, αν δεν κάνω λάθος.
Τρίτη μέρα και η κρίση επιδενώνεται συνεχώς εδώ στο ΣΥΡΕΤ, στο συνοριακό σταθμό, μεταξύ Ουκρανίας και Ρουμανίας.
Ναι.
Έχω την αίσθηση τουλάχιστον ότι βλέπουμε συνεχώς περισσότερο κόσμο, ότι κάθε μέρα που περνάει έχουμε, mm-hmm. περισσότερο κόσμο. Πλέον βλέπω ανθρώπους που δεν έρχονται συνταγμένα με τις βαλίτσες τους, τις κουβέρτες τους. Πλέον βλέπω ανθρώπους και περνάει μπροστά μου μια κυρία που κρατάει ένα κουβερτάκι απλά την τσάντα της.
Μάλιστα.
Δηλαδή φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι φύγανε πιο βιαστικά.
Φύγανε άρον-άρον, θα λέγαμε. Ακριβώς. Φύγανε βιαστικά, ακριβώς, για να γλιτώσουν.
Ακριβώς. Περίπου 200 πρόσφυγες περνάνε κάθε ώρα, ναι, από το ΣΥΡΕΤ. Έχουν αυξηθεί και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που καλύπτουν εδώ την κρίση και φαίνεται ότι εξελίσσεται σε ένα από τα πολλά, δυστυχώς, επίκεντρα αυτών των μεγάλων προσφυγικών κυμάτων που δέχονται οι γειτονικές χώρες εξαιτίας της πολεμικής σύραξης. Mm-hmm. Πολύ δύσκολη παραμένει η κατάσταση πίσω από τα σύνορα, όπου μια ουρά περίπου 20 χιλιόμετρων έχει σχηματιστεί από αυτοκίνητα. Μέσα υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν για μέρες να μπουνε, όπως μπορείτε να φανταστείτε, έχουν τελειώσει τα καύσιμά τους.
Ναι.
Πριν από λίγες ώρες με ενημέρωσαν ότι οι ρουμανικές αρχές έστειλαν εκεί φαγητό, νερό και όποια άλλα.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν μέσα στα αυτοκίνητα 2, 3 και 4 μέρες για να περάσουν, έτσι, γιατί περνάνε πολύ λίγα αυτοκίνητα κάθε μέρα. Τι γίνεται από άποψη τροφίμων και νερού, γιατί καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι εκεί, όσα και να πήραν μαζί τους, μετά από τόσες μέρες θα έχουν τελειώσει.
Προφανώς, τους βοηθάει πλέον, τους βοήθησαν πλέον και οι ρουμανικές αρχές, αλλά ακούω ότι υπάρχουν και Ουκρανοί εθελοντές που φέρνουν στο σημείο για να μπορέσουν να τους δώσουν τα είδη πρώτης ανάγκης. Πάρα πολλοί άνθρωποι ακούω ότι αφήνουν τα αυτοκίνητά τους και έρχονται με τα πόδια. Δηλαδή βλέπω ότι, ναι, δεν υπάρχει άλλη λύση.
Ναι, αφήνουν τα αυτοκίνητά τους, βέβαια.
Ακολουθούν, ναι, αυτόν τον δρόμο. Κάτι, ναι, που γίνεται όλο και πιο δύσκολο, γιατί πλέον εδώ από το πρωί χιονίζει κατάπαυστα.
Μάλιστα. Οι καιρικές συνθήκες, λοιπόν, αυτό είναι και το κερασάκι στην τούρτα, θα λέγαμε, για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτούς την ανθρωπιστική κρίση, μια μεγάλη ανθρωπιστική κρίση που βιώνει η Ευρώπη.
Η ίδια η εφαρμοστία του ΟΗΕ αναφέρει ότι αν η έξοδος των ανθρώπων συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό, μιλάμε για τη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση του 21ου αιώνα
Βέβαια.
Στην Ευρώπη.
Άλεξε, να σε ρωτήσω το.
660.000 άνθρωποι έχουν φύγει.
660, αυτή είναι το.
660.000 άνθρωποι.
Ναι, είναι τα επίσημα στοιχεία που έχει δώσει η υπετιαρμοστία του ΟΗΕ. Αλεξία, να σε ρωτήσω, όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, αφού περάσουν τα σύνορα, γιατί στην πλειοψηφία τους είναι και οι περισσότεροι είναι και οι οικογένειες, έτσι, είναι και οι μικρά παιδιά. Πού πηγαίνουν?
Οι περισσότεροι πηγαίνουν σε συγγενείς και φίλους σε διάφορα μέρη της Ευρώπης. Μιλούσα με μια κυρία τώρα, η οποία θα πάει στον θείο της στην Ιταλία. Τώρα πώς θα φτάσει μέχρι εκεί, η ίδια πρέπει να το προγραμματίσει. Γι' αυτό σιγά σιγά αρχίζει και συνοστίζεται κόσμος. Και στα ξενοδοχεία και στα κινητά κάμπ γύρω στο Σιρέτ, αλλά και στις γειτονικές πόλεις, γιατί χρειάζονται κάποιο χρόνο μέχρι να δουν τι θα κάνουν.
Ακριβώς. Ναι.
Επισκεφθήκαμε ένα τέτοιο ξενοδοχείο. Ένας άνθρωπος έχει παραχωρήσει τη μεγάλη σάλα του ξενοδοχείου του δωρεάν, ώστε να μείνουν περίπου 200 άνθρωποι, και έχει οργανώσει μια ομάδα 30 εθελοντών που τους βοηθάει ακριβώς με αυτό. Με μεταφορές, δηλαδή λεωφορεία, ακόμα και απλούς ανθρώπους, για να τους πάνε είτε σε πόλεις που έχουν αεροδρόμιο.
Ναι.
Είτε να τους πάνε εκεί στον προορισμό, στο τελικό προορισμό, εφόσον αυτό είναι εντός Ρουμανίας.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Αλεξία, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε εμείς στα σύνορα του Προμαχώνα, όπου εκεί καταφθάνουν λεωφορεία με Ουκρανούς πρόσφυγες και Έλληνες ομογενείς που ξεριζώθηκαν από τις αιστείες τους. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες και παιδιά, οι οποίοι έχουν αφήσει πίσω τους άντρες και κουβαλούν μαζί λιγοστά από τα υπάρχοντά τους. Εκεί βρίσκεται στο συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα ο Βασίλης Αναστασιάδης, ο συνάδελφος, βρίσκεται τα τελευταία 24 ώρα εκεί και θα μας δώσει τώρα τις πληροφορίες, θα μας ενημερώσει για το ποια είναι η κατάσταση. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Τένια, και για να συμπληρώσω το ρεπορτάζ για την ομιλία που άκουσα που είχατε με την Αλεξία.
Ναι.
Οι περισσότεροι κατευθύνονται, αυτό που είπε, σε φίλους και συγγενείς στην Ελλάδα, όσοι δηλαδή περνούν τα σύνορα του Προμαχώνα, αλλά είναι πραγματικά συγκινητική η κίνηση που κάνουν ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και ιδιώτες και στην Περιφερειακή Ενότητα Θερών, αλλά και σε άλλες περιφερειακές ενότητες της χώρας, που διαθέτουν τα ξενοδοχεία τους και τα σπίτια τους για να διαμείνουν εκεί Ουκρανοί πρόσφυγες. Πραγματικά είναι ιδιαίτερα συγκινητική αυτή η πρωτοβουλία κάποιων ανθρώπων. Να σου
είναι η αλληλεγγύη που υπάρχει σε αυτές τις δύσκολες ώρες και πρέπει να υπάρχει, έτσι, απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που ξεριζώθηκαν με τον τρόπο που ξεριζώθηκαν από τα σπίτια τους.
Μα αν δεις τον Προμαχώνα και δεις τα χαμόγελα των μικρών παιδιών που μέσα στη φρίκη που έζησαν βρίσκουν το θάρρος, βρίσκουν τη δύναμη, οι μεγαλύτεροι βέβαια, οι γονείς τους, να μιλήσουν, να σε χαιρετήσουν ή τα παιδάκια τα μικρά να σε χαιρετήσουν, πραγματικά αυτό δείχνει ότι η αλληλεγγύη προς αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να είναι από εμάς. Να πούμε, Τένιο, όσον αφορά το πώς υπέρασαν 900 από την Παρασκευή, 900 Ουκρανοί πρόσφυγες, ανάμεσά τους και ομογενείς, πέρασαν από την Παρασκευή το μεσημέρι μέχρι και σήμερα τα σύνορα του Προμαχώνα. Συνολικά 6 λεωφορεία, το 6ο πέρασε σήμερα με πρόσφυγες από το Κίεβο, ενώ τις επόμενες μέρες αναμένονται και άλλα γιοταχή, αλλά και λεωφορεία. Τα γιοταχή είναι πολλά περισσότερα, βέβαια, 900 όλοι όσοι πέρασαν τα σύνορα. Να σου πω ότι, όπως είπαμε και στη χθεσινή μας σύνδεση, ότι είναι κυρίως γυναίκες και παιδιά, οι δεν μπορούν να ταξιδέψουν άνδρες ηλικίας 18-60 ετών, οι οποίοι επιστρατεύτηκαν, είναι στο πόλεμο. Οι γυναίκες και τα παιδιά άφησαν εκεί τους άνδρες για να πολεμήσουν, ήρθαν εδώ για να έχουν την ασφάλεια, αλλά βέβαια πάντα έχουν το μυαλό τους πίσω. Εκεί που είναι οι συγγενείς τους, εκεί που είναι οι σύζυγοι, εκεί που είναι τα σπίτια τους και επιχειρήσεις τους. Και βέβαια, όπως λένε, θέλουν να τελειώσει γρήγορα αυτό το κακό και να επιστρέψουν εκεί. Άρα αναμένεται τις επόμενες μέρες να καταφτάσουν εδώ στη χώρα μας μέσω Προμαχώνα και άλλοι Ουκρανοί πρόσφυγες, αλλά και ομογενείς από την Ουκρανία. Τένια.
Να σε ευχαριστήσουμε, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Εγκλωβισμένα στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας παραμένουν 11 πλοία με ελληνική σημαία, με περισσότερους από 70 ναυτικούς, καθώς οι ουκρανικές αρχές τους έχουν απαγορεύσει τον απόπλου. Πάμε στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Εκεί βρίσκεται η Μέρη Σκανδάλη και θα μας δώσει τα νεότερα. Μέρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, και πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Υπουργείο Ναυτιλίας, αυτή τη στιγμή υπάρχουν στη Βόρεια Μαύρη Θάλασσα 5 πλοία με ελληνική σημαία, στο νότιο τμήμα άλλα 3 πλοία, ενώ 3 έχουν αποπλέψει προς στενά του Βοσπόρου. Να πούμε ότι υπάρχουν και 4 ελληνόκτητα πλοία στην Μαύρη Θάλασσα. Συνολικά 77 είναι οι ναυτικοί, είναι όλοι καλά στην υγεία τους, και να πούμε ότι εξακολουθεί να ισχύει η σύσταση της Ελλάδας ως...
Έλα, Μερή.
Να πούμε ότι συνεχίζει να ισχύει η σύσταση ως κράτος σημαίας για άμεση απομάκρυνση και μη προσέγγιση των ελληνικών εμπορικών πλοίων από αλλά και προς τα λιμάνια και τα χωρικά ύδατα της Ουκρανίας αλλά και της Ρωσίας.
Uh-huh. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό με τα ελληνικά πλοία, βέβαια, και τους 70 ναυτικούς. 70 είναι οι Έλληνες, έτσι.
Για την ακρίβεια είναι 77
οι 77 ναυτικοί, οι Έλληνες.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Υπουργείο Ναυτιλίας.
Μάλιστα. Μέρη, να σε ευχαριστήσουμε. Την απόφαση της κυβέρνησης Ελλάδα να ταχθεί με την Ουκρανία, τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση υπερασπίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή, επικαλούμενος την απειλή της Τουρκίας και αφήνοντας αιχμές κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, τόνισε ότι το εθνικό συμφέρον επιτάσσει η Ελλάδα να γίνει μέρος της λύσης της ουκρανικής κρίσης και όχι μέρος του πολέμου. Πάμε να τους ακούσουμε.
Ήμασταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας και το ίδιο κάνουμε και τώρα. Είμαστε ένας λαός που 48 χρόνια μετά ζει ακόμα με την ανοιχτή πληγή της Κύπρου και που καλείται να απαντά σε συνεχείς αναφορές για υποτιθέμενες αδικίες των διεθνών συνθήκων σχετικά με τα νησιά του Αιγαίου. Άρα δεν μπορούμε να στεχόμαστε αδιάφορα απέναντι σε κάθε αυταρχικό ηγέτη που θέλει να ζωγραφίσει μόνος του τα σύνορα. Εδώ συνεπώς δεν χωρούν ίσες αποστάσεις.
Η Ουκρανία τούτη την ώρα φλέγεται και οφείλουμε να δράσουμε άμεσα και αποτελεσματικά για να στηρίξουμε τον Ουκρανικό λαό, για να δώσουμε χώρο στη διπλωματία και στο διάλογο. Οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας είναι ένα ισχυρό διπλωματικό εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση. Και ως Ευρωπαϊκή χώρα ορθώς στηρίζουμε και συμμετέχουμε σε αυτές. Και βεβαίως να εκφράσω την ανησυχία μου και τον προβληματισμό μου και για το γεγονός ότι χωρίς να υπάρξει, από ό,τι είδα, κάποια εισήγηση ή συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, χωρίς συνεννόηση ή έστω ενημέρωση των πολιτικών δυνάμεων, αποφασίσατε να στείλετε όπλα στην Ουκρανία.
Λοιπόν, και πάμε στη Βουλή και στο Λάμπρο Παναγιώτου, το κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολουθεί τη συνεδρίαση από την έναρξή της, για να μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ. Λάμπρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι δευτερολογίες. Το βήμα είναι ο Πρωθυπουργός. Και να σας πω ότι πριν από λίγο είπε χαρακτηριστικά ότι μετά το μούδιασμα το αρχικό της Ευρώπης, στη συνέχεια έδειξε αντανακλαστικά. Δηλαδή είναι τα πιο σκληρά μέτρα, οι πιο σκληρές κυρώσεις στην εισβολή. Καθώς ο Πρωθυπουργός, ανεβαίνοντας το βήμα στην πρωτολογία του, μίλησε για εισβολή σε ανεξάρτητο γειτονικό κράτος. Είμαστε εναντίον, είπε χαρακτηριστικά. Θα συμπληρώσω μόνο 2-3 λόγια σε αυτά που ακούσαμε ήδη στο ρεπορτάζ. Ότι είμαστε εναντίον κάθε αυταρχικού ηγέτη που θέλει να φτιάξει τα δικά του σύνορα. Γιατί εστάλει υλικό, είπε ο Πρωθυπουργός, ότι εκεί υπάρχουν Έλληνες. Έλληνες ομογενείς ζουν εκεί και σήμερα δεν ζουν κάποιοι από τις βόμβες, από τις ρωσικές βόμβες. Γι' αυτό το λόγο στείλαμε. Βέβαια, τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Εκεί εστιάζεται, ωστόσο, πρέπει να το πούμε έτσι, η σκληρή κριτική της αντιπολίτευσης.
Η σκληρή κριτική. Ναι. Αν και θα σας έλεγα χαρακτηριστικά, σκληρή κριτική ακριβώς, αλλά δεν είχαμε αυτές
τις εντάσεις. Εντάξει, ναι. Καταλαβαίνουμε. Είναι ένα θέμα.
Τα τύμπανα του πολέμου. Τα τύμπανα του πολέμου, συνεχίζω τα λόγια του Πρωθυπουργού στην Ευρώπη να χτυπάνε. Ας ξανασκεφτούν κάποιοι, εδώ είναι οι αιχμές για την αξιωματική αντιπολίτευση, την αγορά των Μπελαρά και των Φρεγατών, είπε ο Πρωθυπουργός, αν έχουν θέση ή όχι στις ένοπλες δυνάμεις μας. Βέβαια, μίλησε και για τις μέρες που έρχονται, οι οποίες θα είναι δύσκολες για όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς, τους Ευρωπαίους.
Είπε ότι οι Ευρωπαίοι θα πληρώσουν το κόστος.
Θα
έτσι.
Πληρώσουν, αλλά εξήγηλε βέβαια και τα 2 δις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε πρώτη φάση, και ότι όσο διαρκεί η κρίση, αν και τη χαρακτήρισε πρόσκαιρη, ο Πρωθυπουργός, ελπίζουμε να πέσει μέσα σε αυτό, θα είμαστε στο πλευρό των ευάλωτων ομάδων. Βέβαια, έστειλε και ένα μήνυμα στην γείτονα χώρα ότι δεν θα επιτρέψουμε κανένα μιμητή αναθεωρητισμού να δράσει στην περιοχή. Βέβαια, εδώ υπήρξε λίγο κριτική από τον Τσίπρα που λέει: μην μπέστε στην παγίδα να μετατρέψετε τη διεθνή κρίση σε μικροκομματική ακρισία, γιατί δεν είμαι εγώ εχθρός. Βλέπουμε Ερντογάν, Πούτιν είναι τα δύο, οι δύο που θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Βέβαια, έστειλε και τα συλληπιτήριά του ο Αλέξης Τσίπρας στις οικογένειες των ομογενών αλλά και στον ουκρανικό λαό και είπε ότι πρέπει να συμπαρασταθούμε εκεί. Και εδώ θέτει και αυτό το ερώτημα, όπως και ο Κατρίνης και οι υπόλοιποι αρχηγοί είπαν για το ότι στείλαμε εφόδια, θα έλεγα, ή και τρόφιμα στην. Όχι τα τρόφιμα, υλικό.
Όχι, όχι την ανθρωπιστική βοήθεια, δεν νομίζω ότι κανένας έτσι διαφωνεί.
Όχι τη βοήθεια. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός άφησε και αιχμές για τον Κυριάκο Βελόπουλο, καθώς ο κ. Βελόπουλος είπε ότι δεν είμαστε με τον εισβολέα, καταδικάζουμε την εισβολή, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε το τι έχει κάνει ο Πούτιν για τη χώρα του. Πήρε μια χώρα μέσα από τις τάχτες και την έκανε πραγματική χώρα. Καταδικάζουμε την εισβολή, καταδικάζουμε. Είμαστε με τα θύματα και όχι με το θήτη. Το διευκρίνησε ο Βελόπουλος, αλλά ο Πρωθυπουργός απάντησε αυτό στον Κυριάκο Βελόπουλο. Δεν μπορώ να φανταστώ, λέει, ότι κάποιοι μιλούν σήμερα υπέρ του Πούτιν εδώ, από τη στιγμή που όλη η Ευρώπη άκουσε τώρα από τους στη τηλεδιάσκεψη το μήνυμα του Ζελένσκι. Mm-hmm. Αυτά είναι σε γενικέ γραμμέ. Και ο Γιάννης Βαρουφάκης είπε ότι θα γραφτεί στο κεφάλαιο της ιστορίας στους βάρβαρους ηγέτες ο Πούτιν, δηλαδή όλοι καταδίκασαν και μίλησαν για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Πάντως ο Γιάννης Βαρουφάκης, επειδή είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από την ομιλία του, εστίασε στο τι θα γίνει έτσι, μετά από ουσιαστικά την ρωσική εισβολή, τι επιχειρείται να γίνει, ισχυροποιείται η Αμερική όπως λέει και ουσιαστικά ακριβώς αποδυναμώνεται η Ευρώπη. Ναι,
να συμπληρώσω κάτι, αν μου επιτρέπετε, δεν ξέρω αν είναι τέτοιο το θέμα, είναι και το θέμα της ακρίβειας. Δηλαδή η επόμενη μέρα
βεβαίως,
όλα τα
βεβαίως.
Κόμματα είπαν ότι να μην τολμήσει η κυβέρνηση και κρυφτεί πίσω από τις ιαχές του πολέμου για να περάσει αντιλαϊκά μέτρα, δεν επιτρέπεται πλέον καμία επιβάρυνση στο λαό και να προσέξει να αγγίξει τους ανθρώπους που πραγματικά υποφέρουν. Δεν θα επιτρέψουμε, είπαν όλη η αντιπολίτευση, νέα μέτρα υπέρ των ανθρώπων που ήδη έχουν υποστεί όλο αυτό το μαρτύριο αυτά τα χρόνια. Τόσο από τα μνημόνια, όσο και από την ενεργειακή κρίση.
Είναι γεγονός. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και πολύ μεγάλο πρόβλημα, η ακρίβεια, η οποία προϋπήρχε της ρωσικής εισβολής, έτσι, του Ουκρανικού πολέμου, προϋπήρχε. Και καταλαβαίνουμε τι διαστάσεις παίρνει τώρα μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Να σε ευχαριστήσουμε, Λάμπρο, για το ρεπορτάζ. Επιθετικός εμφανίστηκε και πάλι ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χούλους Ιακάρα, ο οποίος κατηγόρησε την Ελλάδα ότι χρησιμοποιεί ακόμη και την Ουκρανική κρίση για να κλιμακώνει την ένταση. Πάμε στην Αριάννα Φρεντίνου, την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, να μας πει περισσότερα λοιπόν για τις νέες έτσι και πάλι προκλητικές δηλώσεις του κυρίου Ιακάρα. Αριάννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Βέβαια, οι δηλώσεις αυτές έγιναν εχθές το βράδυ μετά την ολοκλήρωση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον πρόεδρο Ερντογάν και τις δηλώσεις του Ερντογάν σχετικά με την κρίση, με την Ουκρανία, με τη Ρωσία και φυσικά με την δήλωσή του ότι η Τουρκία θα κλείσει τα στενά των Δαρδανελίων και του Βοσπόρου, πράγμα το οποίο έκανε από χθες το βράδυ. Λοιπόν, μίλησε ο Ακάρα σε δημοσιογράφους και κυρίως μίλησε για την υπόθεση αυτή τη συνθήκη του Μοντρέ, γιατί αυτό έχει απασχολήσει πάρα πολύ και απασχολεί πάρα πολύ εδώ την Τουρκία. Mm-hmm. Στο πλαίσιο όμως αυτών και απαντώντας σε έναν δημοσιογράφο, αναφέρθηκε στο θέμα της Ελλάδας. Είπε λοιπόν ο Χούλους Ιακάρα ότι αν και εκδηλώνουμε πάντα τις καλές μας προθέσεις για συνομιλίες, διάλογο με ειρηνικούς τρόπους και μεθόδους, η γειτονική μας Ελλάδα και ειδικά ορισμένοι πολιτικοί, όπως είπε, διαστρεβλώνουν σκόπιμα τα γεγονότα και συνεχίζουν μια επιθετική ρητορική κατά της Τουρκίας και κατά συνέπεια κλιμακώνουν την ένταση. Ο κύριος Ιακάρα είπε ότι η ελληνική πλευρά συνεχίζει την επιθετική της στάση με μένος. Προσπαθούν αυτοί οι πολιτικοί ακόμη και να χρησιμοποιούν τα γεγονότα στην Ουκρανία για να επιτίθενται στην Τουρκία και παρά τις καλοπροαίρετες εκκλήσεις μας για σχέσεις καλής γειτονίας και εντός της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, όλοι βλέπουν ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι οι ενέργειες που γίνονται εκ μέρους τους ενάντια στις δικές μας, τις προθέσεις, τις καλές προθέσεις, είναι εξαιρετικά λανθασμένες. Πάντως, ο κ. Ζακάρη είπε ότι θα συνεχίσουμε να διατηρούμε τη στάση μας επίμονα και με πείσμα. Με κάθε ευκαιρία καλούμε την Ελλάδα να αποφεύγει το διάλογο και τις συναντήσεις. Εκφράζουμε για άλλη μια φορά ότι περιμένουμε την αντιπροσωπεία του Ελληνικού Υπουργείου Άμυνας στην Άγκυρα για την Τετάρτη συνάντηση για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
Αριάννα, να σε ευχαριστήσουμε. Σε οριακή πτώση κινούνται τα χρηματιστήρια σε Ευρώπη και Αμερική, με το Λονδίνο σε κάποιες στιγμές να έχει και οριακή άνοδο. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου, ενώ μικρή άνοδο παρουσιάζει και η τιμή του φυσικού αερίου. Την ίδια στιγμή συνεχίζεται το μπαράζ οικονομικών κυρώσεων που στραγγαλίζουν, επιχειρούν να στραγγαλίσουν τη ρωσική οικονομία. Και πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Έχουμε γενικότερα στην Ευρώπη νευρικότητα, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε, νευρικές δηλαδή συνεδριάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Mm-hmm. Καθώς, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, είχαμε ακόμα και άνοδο του δείκτη στο Λονδίνο. Αυτή τη στιγμή και πάλι επέστρεψαν οι ισχυρές πιέσεις που καταγράφονται μέσα στα χρηματιστήρια και στις αγορές εμπορευμάτων. Στη βαριά βέβαια σκιά της ρωσοουκρανικής κρίσης. Η τιμή του χρυσού σου είναι αυτή που λάβει, καθώς για μία ακόμα φορά οι επενδυτές σε δύσκολες καταστάσεις στρέφονται στο καταφύγιο του χρυσού, το οποίο βρίσκεται σχεδόν μία ανάσα από τα 2.000 δολάρια ανά ουγιά. Τώρα ειδικότερα οι χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ευρώπη κινούνται αυτή τη στιγμή εντόνως πτωτικά. Ο DAX στη Φραγκφούρτη σημειώνει πτώση της τάξης του 2,18%. Ο CAC 40 στο Παρίσι δέχει τις σειρές πιέσεις καταγράφοντας απώλειες της τάξης του 1,39%. Αντίστοιχα το Λονδίνο κινείται χαμηλότερα κατά 0,67%. Λίγο νωρίτερα η πτώση είχε ξεπεράσει ακόμα και τη μία ποσοστιαία μονάδα. Στην πρώτη γραμμή βεβαίως των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι κλάδοι που συνδέονται με τα ταξίδια, όπως και ο κλάδος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, όπως επίσης και οι αυτοκινητοβιομηχανίες, αλλά και οι τράπεζες, κυρίως λόγω των αχαρτογράφητων ουσιαστικά, της αχαρτογράφητης κατάστασης που δημιουργούν οι οικονομικές κυρώσεις της Ευρώπης έναντι της Ρωσίας και όχι μόνο της Ευρώπης και των ΗΠΑ, αλλά και του Καναδά. Στον τομέα τώρα της ενέργειας που μας καίει, η τιμή τόσο του Brent όσο και του αμερικανικού αργού καταγράφει άνοδο μεγαλύτερη του 3%. Το Brent εξακολουθεί να κινείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ανάλογα κέρδη ακόμα μεγαλύτερα πριν από λίγο για την τιμή του φυσικού αερίου που έφτασε ως και τα 108 ευρώ ανά κιλοβατόρα, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει υποχωρήσει και πάλι στα 105 ευρώ. Σε αντίστροφη πορεία βρίσκονται τιμές των βασικών μετάλλων, ωστόσο αυτή του αλουμινίου κινείται χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό που κατέγραψε εχθές, Ντένια. Ράλι έχουμε όμως και στα κρυπτονομίσματα, αρχής γενομένης από το bitcoin, το οποίο για πολλούς επενδυτές θεωρούνται ως η εναλλακτική σε όλη αυτή την περίεργη κατάσταση, όπως διαμορφώνεται, όπως είπαμε, λόγω της κρίσης, της ρωσοουκρανικής κρίσης. Να πούμε επίσης, Ντένια, ότι έχουμε τις πρώτες μεγάλες αποχωρήσεις από την Ρωσία, μεγάλες αποχωρήσεις μεγάλων ευρωπαϊκών βιομηχανιών και επενδυτικών ταμείων μετά τη διακοπή των συναλλαγών της Mastercard και της Visa, βεβαίως, με τις ρωσικές τράπεζες. Σύμφωνα με το Bloomberg, φαίνεται ότι έχουν αποχωρήσει ήδη η BP όσο μεγαλύτερος επενδυτής στη Ρωσία, όχι τελείως βέβαια, έχει προχωρήσει σε μία αποεπένδυση του 20% του μεριδίου που κατέχει στην κρατική ρωσική ενεργειακή Ρόσνεφτ. Έχει επίσης ανακοινώσει η Shell ότι διακόπτει τη συνεργασία της με την επίσης κρατική ενεργειακή Gazprom και αποσύρεται τόσο από την εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου Σαχαλίν, όπως και από τον αγωγό Nord Stream 2, στο ίδιο μήκος κύματος και η νορβηγική Equinor. Το πανίσχυρο τώρα κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας με κεφάλαια ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων ακύρωσε τις τοποθετήσεις σε κρατικά ομόλογα και σε σχεδόν 47 ρωσικές εταιρείες και τράπεζες. Έχουμε λοιπόν μία σειρά όπως και αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες προς το παρόν έχουν είτε παγώσει τις παραδόσεις εν τυπων παράδοτων οχημάτων, είτε έχουν κλείσει, έχουν σφαγίσει ουσιαστικά, έχουν βάλει λουκέτο στα εργοστάσια τους, που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα βεβαίως στη Ρωσία. Αρκεί να πούμε ότι η Volkswagen έχει 2 εργοστάσια, αποσχολεί 4.000 εργαζόμενους και κατασκευάζει στη Ρωσία 170.000 αυτοκίνητα, Ντένια. Αν μου επιτρέπεις και μία είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιες θα είναι οι 7 ρωσικές τράπεζες.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, τι γίνεται με το SWIFT, έτσι, και με τις τράπεζες αυτές, γιατί ξέραμε ότι θα είναι κάποιες τράπεζες, δεν θα είναι όλες. Πάμε να δούμε λοιπόν.
Είναι 7 λοιπόν ρωσικές τράπεζες, να μην πούμε τώρα ακριβώς τα ονόματα τους, είναι και δύσκολες.
Ναι. Επτά είναι, επτά είναι πάντως. Έτσι,
πάντως είναι που αποβάλλονται από το σύστημα SWIFT. Αρκεί επίσης να σημειώσουμε ότι δεν περιλαμβάνονται η Sberbank, η οποία είναι η μεγαλύτερη τράπεζα.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Μήπως μπορούμε να δούμε αν είναι μεγάλες ή αν είναι πιο μικρομεσαίες.
Εκτός πάντως είναι η Sberbank και η Gazprombank, η οποία είναι ουσιαστικά τράπεζα που διαπραγματεύεται τις συναλλαγές από τα προθεσμιακά συμβόλαια παράδοσης
αερίου, φυσικού αερίου.
Η πρώτη τράπεζα που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας που αποβάλλεται από το SWIFT, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας, διαθέτοντας μερίδιο 20% στη ρωσική αγορά.
Μάλιστα. Λοιπόν, επιχειρείται αυτός ο οικονομικός στραγγαλισμός, έτσι. Αυτή είναι αυτό που βλέπουμε, Κωνσταντίνα.
Υπάρχει μια ολομέτωπη επίθεση προς αυτή την κατεύθυνση, Τένια, αλλά βεβαίως ακόμα αναμένουμε να δούμε, όπως έχουμε ξαναπεί, τις λεπτομέρειες όλου αυτού του στραγγαλισμού και τι εναλλακτικές βεβαίως διαθέτει στην παρούσα φάση ο Πούτιν και αν διαθέτει εναλλακτικές και πώς μπορούν να λειτουργήσουν αυτές οι εναλλακτικές.
Οι οποίες μπορεί να περνάνε και μέσω από την Κίνα αυτές οι εναλλακτικές. Μένει να δούμε.
Δεν το αποκλείουμε, έτσι.
Είναι και αυτή μια παράμετρος πολύ σημαντική. Λοιπόν, μένει να δούμε τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως μας είπες, πώς θα γίνει όλο αυτό. Και βέβαια, αν θα υπάρχουν και απώλειες, παράπλευρες απώλειες, όπως συνήθως λέμε, και για τους υπόλοιπους, ενώ και για την Ευρώπη από αυτού του είδους κινήσεις.
Νομίζω ότι το αποδέχτηκε για τις παράπλευρες απώλειες και πριν από λίγο ο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ότι θα υπάρξουν, ότι το γνωρίζουμε, αλλά ότι δεν μπορούσαμε να
κάνουμε αλλιώς. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κωνσταντίνα, για την αναλυτική πληροφόρηση. Η ανάγκη για λήψη άμεσων μέτρων στήριξης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων υπογραμμίζεται στο κείμενο των συμπερασμάτων του Συμβουλίου των Υπουργών Ενέργειας που πραγματοποιήθηκε εκτάκτως στις Βρυξέλλες. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια να μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η διασφάλιση ενεργειακής επάρκειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η παροχή βοήθειας στην Ουκρανία σε ενεργειακό επίπεδο ήταν στο επίκεντρο του χθεσινού Συμβουλίου Υπουργών, στη διάρκεια του οποίου ο Κώστας Κρέκας, ο Έλληνας Υπουργός, παρουσίασε την ελληνική πρόταση για τη δημιουργία ειδικού ταμείου αλληλεγγύης με στόχο την άμβλυνση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης σε νοικοκυρία και επιχειρήσεις. Πάντως, να πούμε, Ντένια, ότι η ελληνική πρόταση δεν αποτέλεσε μέρος των δηλώσεων της Γαλλίδας Υπουργού Ενέργειας, η οποία προεδρεύει στο Συμβούλιο Υπουργών, αλλά ούτε και της Επιτρόπου Ενέργειας της Κάρδη Σίμψον, η οποία ωστόσο ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει την αναθεώρηση της εργαλειοθήκης που είχε ανακοινώσει τον περασμένο Οκτώβριο για τη στήριξη των πολιτών των κρατών μελών από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Τότε λοιπόν θα δούμε ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο επίπεδο της στήριξης των πολιτών από τις τιμές της ενέργειας. Να πούμε ότι ο ηλεκτρισμός στην Ελλάδα συνεχίζει να αυξάνεται η τιμή του αλματοδός. Από χθες μέχρι σήμερα η αύξηση ήταν της τάξης του 13% και έχει φτάσει πλέον στα 255 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν στις 24 του μήνα είχε αποκλιμακωθεί στα 178. Ωστόσο, σε επίπεδο επάρκειας φαίνεται ότι στο ελληνικό σύστημα επί του παρόντος, αλλά ούτε και στο ευρωπαϊκό, δεν υπάρχει πρόβλημα, καθώς συνεχίζονται οι παραδόσεις από την Gazprom και από το ρωσικό σύστημα φυσικού αερίου. Πρόβλημα ενέργειας τόσο σε επίπεδο ηλεκτρισμού όσο και σε επίπεδο φυσικού αερίου αντιμετωπίζει η Ουκρανία, και για το λόγο αυτό το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας χθες συζήτησε να καταρχήν την αντίστροφη ροή φυσικού αερίου από την Ευρώπη προς την Ουκρανία, έτσι ώστε να τροφοδοτείται η χώρα, αλλά και παράλληλα να γίνουν άμεσες ενέργειες για να συνδεθεί το ηλεκτρικό της σύστημα με την ευρωπαϊκή αγορά προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος του blackout. Όπως είπε η κυρία Σίμψον, αυτό ήταν να ενεργοποιηθεί η σύνδεση των δύο ηλεκτρικών συστημάτων στην αρχή του επομένου χρόνου. Αν γίνουν γρήγορα κινήσεις, μπορεί να γίνει άμεσα και η ενεργοποίηση.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Πινελόπη. Την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά της αρτοποιίας περιέγραψε μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδας, Μιχάλης Μούσιος.
Η αύξηση στα αλευρά ξεκίνησε εδώ και 8 μήνες. Σιγά σιγά σταδιακά. Είχε μια εκτείναξη μέχρι τον Οκτώβριο. Και από Νοέμβρη, Δεκέμβρη και Γενάρη διπλασιάστηκε η τιμή του. Τις τελευταίες ημέρες με την έναρξη του πολέμου. Αυτή τη στιγμή εκκρεμούν συμβόλαια, είναι στον αέρα θα πω, συμβόλαια που έχουν μεγάλη κινδυνδρόμενη και αρκετή κινδυνδρόμενη της χώρας μας με την Ρωσία και με την Ουκρανία. Γιατί δεν ξέρει κανείς αν αυτά τα συμβόλαια θα εκτεθούν, αν θα γίνουν. Αυτό που ξέρω ότι πέρυσι και θυμάμαι η λαγάνα πουλήθηκε από 2,5 έως 3 ευρώ το τεμάχιο. Εκτιμώ ότι εκεί θα είναι και φέτος.
Για την εικόνα που επικρατεί στην αγορά του πετρελαίου και γενικότερα των καυσίμων, μίλησε στον σταθμό μας ο πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Ομού Αττικής, η πρόεδρος, Μαρία Ζάγκα.
Βλέπουμε πώς ανεβοκατεβαίνει, 198, περνάει τα 100 δολάρια τιμή Brent. Δυστυχώς έγινε πραγματικότητα ο εφιάλτης ότι θα φτάσει στα 100 δολάρια και πάμε για 150. Μάλιστα. Αυτές είναι οι προβλέψεις. Αυτή τη στιγμή η μέση τιμή της αμόλυβδης Αττική και Θεσσαλονίκη είναι 1,88-1,90. Θα το βρείτε και 1,95. Ναι. Θα το βρείτε και 1,96. Το πετρέλαιο θέρμανσης, όσο έχει κακοκαιρία, θα δουλεύει. Ναι. Και μικρές παραγγελίες, πολλές αλλά μικρές, τόσο όσο να διαχειριστούν το κρύο. Δηλαδή 280 λίτρα, 300, μέχρι 500.
Νέα τραγωδία με νεκρούς μετανάστες στο Αιγαίο. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 6 θύματα που πνίγηκαν σε ναυάγιο βάρκα, στην οποία επέβαιναν στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά του εργοστασίου της ΔΕΗ, στην επάνω σκάλα της Μυτιλίνης. Η Αναστασία Σπυριδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Αναστασία, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. 6 είναι μέχρι αυτή την ώρα τα θύματα του τραγικού ναυαγίου που είχαμε το πρωί στις 7.30 εντοπίστηκαν. Οι σωροί εκφράστηκαν στην παραλία, στην είσοδο της πόλης της Μυτιλίνης, στην περιοχή Καλαμάρη, οι σωροί των 6 μεταναστών αφρικανικής καταγωγής, 3 γυναίκες και 3 άντρες, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με πληροφορίες που πήραμε από τον ιατροδικαστή και την πρώτη εξέταση που έγινε, το ναυάγιο πρέπει να συνέβη λίγες ώρες νωρίτερα. Κατά πάσα πιθανότητα κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Όμως δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πού έγινε, καθώς δεν είχε δοθεί κανένα σήμα, δηλαδή δεν έχει ζητήσει κάποιος βοήθεια και δεν μπορούν οι αρχές από ξηρά θάλασσα και αέρος. Είχαμε και το πεζοπόρο τμήματα, αλλά και πλωτά του λιμενικού, καθώς επίσης και ελικόπτερα εκτενίζουν μέχρι και αυτή την ώρα την περιοχή για τον εντοπισμό τυχόν αγνοούμενων.
Αγνοούμενων, μάλιστα. Γιατί δεν ξέρουμε κιόλας αν υπάρχουν αγνοούμενοι και πόσοι μπορεί να είναι, Αναστασία.
Αλλά κάζεται ότι υπάρχουν και άλλοι, καθώς με μια πλαστική βάρκα δεν έρχονται μόνο 6 σε αυτά τα ταξίδια που τους οδηγούν κατευθείαν στο θάνατο, δυστυχώς, και με τα μέσα που έρχονται.
Μάλιστα, άλλη μια τραγωδία. Για να δούμε λοιπόν πού θα βγάλουν οι έρευνες που είναι σε εξέλιξη. Αναστασία, να σε ευχαριστήσουμε. Εγκεφαλικά νεκρό είναι το μόλις 2,5 ετών αγοράκι στο Αγρίνιο από κατάποση φασολιού του, που δυστυχώς του έφραξε τον αεραγωγό. Το παιδάκι νοσηλεύονταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου από την περασμένη Παρασκευή. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας να μας ενημερώσει. Αθανασία, καλό μεσημέρι. Μια απίστευτα τραγική είδηση είναι αυτή.
Ακριβώς, Δένια, κυρίες και κύριοι, άγνωστο το πώς το 2,5 ετών αγοράκι κατάπια ένα φασόλι, όπως είπες και εσύ, με αποτέλεσμα να φράξει ο αραγωγός του. Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στην Ετωλοκαρνανία. Το αγοράκι αρχικά διακομίστη στο νοσοκομείο εκεί της περιοχής στο Αγρίνιο, ναι, αφαιρέθηκε το φασόλι και έπαθε καρδιακή ανακοπή. Οι γιατροί το επανέφεραν.
Αφού αφαιρέθηκε το φασόλι, δηλαδή έπαθε καρδιακή
ανακοπή. Οι γιατροί λοιπόν το επανέφεραν, όμως υπέστη σοβαρή εγκεφαλική βλάβη από εκείνη τη στιγμή. Το διασωλήνωσαν, μεταφέρθηκε από την Παρασκευή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Νοσηλεύθηκε ο διευθυντής της. Τη ΜΕΘ Παίδων εδώ είναι ο κύριος Σιλιάδης. Μας είπε ότι η κατάσταση παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση με αποτέλεσμα το παιδάκι να είναι εγκεφαλικά νεκρό. Με μεγαλείο λοιπόν ψυχής, οι γονείς υπέγραψαν σήμερα για να γίνει δωρεά οργάνων του. Είναι ο 2,5 χρονών, όπως σας είπα, Γιωργάκης. Με τα όργανα του αυτά θα δώσει ζωή σε πολλά άλλα παιδάκια. Θα έρθει μάλιστα ειδική ομάδα γιατρών από το εξωτερικό, γιατί η καρδούλα του είναι πολύ μικρή, οπότε θα πρέπει να πάει να ληφθεί να πάει στο εξωτερικό.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Στην Καλαμάτα τώρα, μια ακόμη ιστορία φρίκης βλέπει το φως της δημοσιότητας. Ένας 30χρονος άνδρας προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα με την κατηγορία του βιασμού κατά εξακολούθηση εναντίον ενός 5χρονου αγοριού. Ο φερόμενος ως δράστης, ο οποίος είναι και πατέρας 2 ανηλίκων παιδιών, αρνείται τις κατηγορίες, ωστόσο είχε καταδικαστεί 2 ακόμη φορές στο παρελθόν για το ίδιο αδίκημα και ενώ ήταν ανήλικος. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά σοκαρισμένη είναι ολόκληρη η τοπική κοινωνία εδώ από αυτή, το άκουσμα αυτής της είδησης. Όλα αυτά συνέβησαν το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, στις 24 Φεβρουαρίου. Εκεί το παιδί έπαιζε στη γειτονιά του. Είναι μια γειτονιά πολύ κοντά στο κέντρο της Καλαμάτας, όπου μένουν πάρα πολλοί άνθρωποι και μικρά παιδιά παίζουν στους δρόμους. Και μέσα σε ένα εγκατελειμμένο αγροτικό αυτοκίνητο, ο 30χρονος φαίνεται ότι το εξανάγκασε σεξουαλικές πράξεις. Γυρίζοντας στο σπίτι, η 25χρονη μητέρα του αντιλήφθηκε μια διαφορετική συμπεριφορά στο παιδί. Ναι. Το παιδί εξομολογήθηκε στη μητέρα του ότι είχε συμβεί νωρίτερα και άμεσα τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Παρασκευής βρέθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας, όπου και κατήγγειλαν το συγκεκριμένο περιστατικό. Ο 30χρονος φέρεται να προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη και τελικά συνελήφθη αργά το βράδυ της Παρασκευής, της 25 Φεβρουαρίου. Και χθες, όπως είπες και συντένια, ομολογήθηκε μπροστά στην ανακρίτρια Καλαμάτας και στην εισαγγελέα, όπου του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες και με την ομόφωνη γνώμη τους προφυλακίστηκε. Να πούμε ότι έχει ξανακαταδικαστεί στο παρελθόν, όντας ο ίδιος ανήλικος για την ίδια πράξη.
Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Την Τετάρτη στην κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα, καθώς και στα νότια νησιωτικά τμήματα και τοπικά στο Ιόνιο, αναμένονται βροχές αλλά και τοπικές καταιγίδες, καθώς και χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά, ορεινά αλλά και μειωρινά τμήματα, καθώς και στις ορεινότερες περιοχές της Κρήτης. Φαινόμενα όμως, τα οποία μετά το μεσημέρι και κυρίως προς το απόγευμα θα περιοριστούν στις νοτιότερες περιοχές και θα εξασθενήσουν, ενώ το βράδυ και κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών θα εντοπίζονται κυρίως στην Κρήτη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παρουσιάσει περαιτέρω βελτίωση. Πολύ ενισχυμένοι βοριάδες θα επικρατήσουν στην περιοχή του Αιγαίου, που τοπικά δεν αποκλείεται να αγγίξουν τα 7 με 8 και πρόσκαιρα ίσως και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους μείον 8 με συν 5 βαθμούς στα υπηρωτικά, στους 5 με 12 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι θα ανέλθει στους 3 με 9 βαθμούς στα ορεινά και στα κεντρικά και τα βόρεια υπηρωτικά και στους 14 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στην υπόλοιπη χώρα. Λίγες τοπικές βροχές αναμένονται αρχικά στην Αττική. Συννεφιά όμως θα επικρατήσει στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας, με λίγες τοπικές συννεφιές στις βραδινές νυχτερινές ώρες. Θα επικρατήσουν και εδώ ισχυροί βοριάδες, οι οποίοι στα ανατολικά τμήματα του νομού δεν αποκλείται να αγγίξουν και τα 7 με 8 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στους 9 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Παροδικά αυξημένη συννεφιά αναμένεται αρχικά στη Θεσσαλονίκη και στις περισσότερες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, με ολοένα όμως και μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας κατά τη διάρκεια της ημέρας και τοπικές συννεφιές στις βραδινές νυχτερινές ώρες. Η άνεμη βόρη στα 4 με 5 μποφόρ, κυρίως τα νυχτά, και η θερμοκρασία και εδώ γύρω στους 9 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο το μεσημέρι στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Λίγο πριν σας χαιρετήσουμε, να σας πούμε ότι κηδεύεται αυτή την ώρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών το ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Τσοβόλας, που πέθανε στις 25 Φεβρουαρίου σε ηλικία 79 ετών. Χτυπημένος από τον καρκίνο, ο πρώην υπουργός νοσηλευόταν το τελευταίο χρονικό διάστημα διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Αττικών. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα. Η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, η Έλενα Αλεβίζου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στη σύνταξη, η Αθηνά Σαλούστρου. Στην αρχή συνταξή, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρυθμίση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Γιάννης Πρίντεζης. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σερακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης με τη Μαρία Κονταξή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Από όλους εμάς, κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.